Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 15. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Preminuo patrijarh srpski Pavle. Lokalni izbori na Kosovu odvijaju se bez problema. Posle produženog raspusta đaci sutra kreću u školu. Vakcine protiv novog gripa strogo kontrolisane, tvrdi ministar. Trijumf Zimonjića i Nestora u Parizu. Sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji čut ćete i prva reagovanja povodom smrti patrijarha Pavla i o budućim potezima Srpske pravoslavne crkve. U drugom delu emisije objavljamo kraću verziju najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa, u kojim je vođen dijalog u odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose, i Rusmir Mahmučehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna. Na pitanje da li Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, naši sagovornici kažu:
Srbija se ne ponaša prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi.
U suštini, zvanični Beograd ni po čemu ne osporava suverenitet vlasti u Sarajevu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh srpski Pavle preminuo jutros u Beogradu. Patrijarh je preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji, gde se lečio 13. novembra 2007. godine. U kratkom saopštenju na sajtu Srpske pravoslavne crkve navodi se da je danas u 10.45 na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, posle primanja svete tajne pričešća, u pokoju u Gospodu arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve je rečeno da će tokom dana biti obavljeni detalji u vezi sa sahranom, da su sve vladike obaveštene o smrti patrijarha i da će sinod Srpske pravoslavne crkve održati sednicu sutra rano ujutro. Zvona saborne crkve oglašavaju se na 15 minuta pre punog sata povodom smrti patrijarha. Radio Televizija Srbije objavila je snimak mitropolita Amfilohija, koji je uplakan na svečanosti polaganja kamena temeljca, obavestio vernike da je upravo saznao da se upokojio patrijarh.
Draga braćo i sestre, evo ovog trenutka smo saznali da se upravo upokojio. Njegov svetost, naš patrijarh Pavle, Gospod, da ga upokoji u carstvo nebesko. Evo, upravo kad smo mi polagali kamen temeljac u mesečnom hramu, njega je Gospod primio u svoje naručje, jutro se pričestio, naš otac Metodije ga je pričestio i njegovo sveto Hristo ljubivo srce je prestalo da kuca. Gospod da mu podari carstvo nebesko, u oblaženu speni vječni pokoj. Podaš, Gospode, u sovršenu rabu tvojemu, arhijepiskopu Kričkom patrijarhu srpskom Pavlu, i sotvorijemu vječnu ljupanja.
Patrijarh Pavle, svetovno ime Gojko Stojičević, rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanici kod Donjeg Miholjca u Slavoniji. U tom mestu završio je osnovnu školu. Nižu gimnaziju završio je u Tuzli, višu gimnaziju i šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Dve godine je studirao medicinu u Beogradu. Pre odlaska u gimnaziju proveo je jedno vreme na pripremama za školu u manastiru Orahovica. Drugi svjetski rat zatekao ga je u rodnoj Slavoniji, odakle je pobjegao u Beograd, gde je, da bi se mogao izdržavati, radio fizičke poslove na građevinama i na dokovima. U proleće 1942. njegov školski drug iromonah Jelisej odveo ga je u manastir Svete Trojice u Ovčaru, a od 1944. radio kao veroučitelj i vaspitač u Banji Koviljači, u domu za decu izbeglu iz Bosne. Te godine je oboleo od tuberkuloze. Do 1946. je bio u manastiru Vujan, gde se izlečio tuberkuloze. Zamonašio se 1948. u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-Kalbarskoj klisuri i dobio ime Pavle, kojemu je dao iguman Julijan Knežević. Te godine je rukopoložen u čin jerođakona. Od 1949. do 1955. bio je sabrat manastira Rača u Podrinju. Školske 1950. 51. radio je kao pomoćni nastavnik bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu. Jeromonah postaje 1954. ubrzo protosinđel, a 1957. arhimandrit. Od 1955. dve godine je bio na postdiplomskim studijama u Atini. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 29. maja 1957. godine. Hirotonisan je u Beogradskoj sabornoj crkvi 22. septembra 1957. a od patrijarha Vikentija i episkopa Pakraškog Emilijana, Zvorničko-Tuzlanskog Longina i Žičkog Germana. U oktobru te godine ustoličen je u Prizrenu od episkopa Germana i Zahumsko-Hercegovačkog Vladislava. Na Kosovu je proveo 33 godine. Na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 1. decembra 1990. kojim je predsjedavao zagrebaško-ljubljanski mitropolit Jovan Pavlović, zamjenik tada obolelog patrijarha Germana, biran je novi patrijarh između trojice kandidata tajnim glasanjem. Kako nijedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova, izbor je obavljen žrebom na takozvani apostolski način, tako što je arhimandrit Tronoški Antonije izvukao ime budućeg patrijarha. Tako je Pavle postao 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Ustoličen 2. decembra 1990. u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu od strane 12 episkopa, 12 sveštenika i 13 đakona. Patrijarh Pavle je tada istakao da mu je jedini program rada evanđelje. Od 13. novembra 2007. patrijarh Pavle bio je na lečenju Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a 8. oktobra 2008. podneo je molbu Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve da mu zbog zdravstvenih razloga i nemoći dozvoli da se povuče iz aktivne službe. Molba patrijarha Pavla na saboru Srpske pravoslavne crkve 11. novembra 2008. nije usvojena. Govorio je grčki, ruski i nemački jezik. Episkop Šabački Lavrentije poručuje vernicima da smrt patrijarha Pavla nije velika žalost jer je patrijarh cijelog života težio Bogu. Patrijarh je ceo život bio više na nebu nego na hlebu. Njegovom smrću vernici i ceo srpski narod je dobio pred Bogom nekoga ko će ga zastupati više i bolje nego bilo ko drugi. To je patrijarh radio i dok je bio sa nama, zato ga je ceo svet poštovao, rekao je Lavrentije u izjavi agenciji Beta. On je dodao da malo koji narod na svetu može darivati takav poklon Bogu kao što je srpski narod dao danas. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je smrt patrijarha Pavla ogroman i nenadoknadiv gubitak za srpski narod. Postoje ljudi koji samim činom postojanja povezuju čitav narod, takav je bio naš patrijarh. Njegov odlazak je i moj lični gubitak, rekao je Tadić u izjavi dostavljenoj agenciji Beta. Predsjednik Srbije istakao da se u teškim i kompleksnim situacijama konsultovao sa patrijarhom Pavlom i da je uvijek dobio njegovo mišljenje. Patrijarh Pavle ima ogroman ugled u čitavom hrišćanskom svetu, rekao je Tadić i dodao da ga je poštovao moskovski i vaseljenski patrijarh, kao i poglavar Rimokatoličke crkve. O pokojnom patrijarhu Pavlu govorio je profesor Vojislav Milovanović, protoneimar hrama Svetog Save i bivši ministar vera.
Blaženo počivši patrijarh Pavle je došao na kao 44. patrijarh na tron Svetog Save, imam utisak u neko najteže vreme, a možda i na našu sreću je i došao pravi čovjek upravo u to teško vreme. Biti patrijarh u vremenu u kom je on bio patrijarh, mislim da je bilo izuzetno teško i da je bilo potrebno mnogo mudrosti da se prođe kroz sve te nevolje i da se i Srbi, i srpski narod, i srpska crkva provedu kroz to vreme. On je meni ostao u jednoj izuzetnoj uspomeni. Ja mislim da ću imati najlepše uspomene na njega. Nikad neću zaboraviti naše susrete subotom. Mi smo se najčešće sretali subotom. Poslovni deo smo završavali za oko 10-15 minuta, a posle toga smo ostajali i po 2 sata i pričali neke stvari koje nisu poslovne, a koje su bile izuzetno korisne. I meni, a nadam se ponekad i patrijarhu.
Profesor Vojislav Milovanović. Vest o smrti patrijarha Pavla pogodila je sve vjernike Srpske pravoslavne crkve, ali sigurno se može reći da je pogodila i ogroman broj građana koji su u njemu vidjeli patrijarha ravnoteže u sukobljenim strujama u crkvi, u sinodu i saboru. Čak i u onim mračnim vremenima rata, kaže za naš program verski analitičar Mirko Đorđević.
Rano je još, a svakako je danas rano, na dan upokojenja, izricati ocenu patrijarha Pavla i njegove delatnosti. Jedno mogu danas da kažem, on je stupio na presto crkveni iste one godine kada je na političkom kormilu Srbije se našao i Slobodan Milošević. Dakle, on je doživio jedno vreme sunovrata, raspada države, krvavih ratova, koje je duboko pogodilo, delilo i samu crkvu. Istoričari će o njemu sigurno govoriti duže i temeljnije. Ali u ovom momentu se još jedna stvar mora naglasiti, da je patrijarhu Pavlu bilo suđeno jedno zlo vreme i za narod i za državu, vreme raspada i pomanjkanja temeljnih vrednosti kako u crkvi tako i u društvu. To mi vreme zovemo vreme sunovrata. On je to vreme, danas to možemo pouzdano reći, zaista kao čovjek hrabro nosio, boreći se i sa nevoljama starosti.
Ustav Srpske pravoslavne crkve predviđa da kada se patrijaršijski presto uprazni, svu vlast preuzima arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Mirko Đorđević govori o koracima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posle smrti patrijarha Pavla.
Ono što sada sledi, to je redovni postupak koji će se odvijati po Ustavu Srpske pravoslavne crkve, a on se sastoji u sledećem. Sastaje se sabor vanredno, sabor će biti oglašen prvo kao vanredni, potom će sabor biti oglašen shodno ustavu kao izborni i započeće proces izbora novog patrijarha. Taj proces će biti okončan za nekih mjesec i po dana, za 40 dana napokon dok ne prođe, i to je, će biti prilika da se stišaju žestoki sukobi koji osobito posljednjih godina potresaju crkvu i sinod i sabor, o koji se popularno zovu borba za nasljeđe ili budimo još konkretniji borba za vlast.
Verski analitičar Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je za današnje lokalne izbore koje organizuju kosovske vlasti otvoreno 98,49% planiranih biračkih mesta, ali većina biračkih mesta na severu Kosova nisu otvorena. Izveštava Ana Marija Repić.
Na Kosovu je do 11 časova i 30 minuta glasalo 15,29% birača, saopštila je predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta. Prema njenim rečima, u Gračanici je izlaznost tokom prepodneva bila 8%, dok u Štrbcu 18%. U 7 časova otvoreno je 2256 glasačkih mesta u 36 kosovskih opština. Više od 1,5 glasača direktno bira predsjednike opština, a glasanjem za partiju druge lokalne organe. Na izborima učestvuju 74 politička subjekta. Čelnici institucija Kosova, političkih partija i srpskih kandidati za predsjednike opština su glasali i pozvali građane da u što većem broju iskoriste ovo pravo. Kosovski lideri su ocenili da je ovo istorijski dan jer se održavaju prvi izbori posle nezavisnosti. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je pozvao građane da izađu na birališta i rekao da je ovaj dan praznik za Kosovo. Premijer Hašim Tači je ocenio da su lokalni izbori istorijski trenutak. Svi smo se žrtvovali za ovaj dan. Snažno verujem da ćemo svi postati deo nove istorije, izgradnje države, nove, moderne i multietničke demokratije, rekao je Tači. Glasa se i u srpskim sredinama, uglavnom onim koje će planom Martija Ahtisarija postati nove većinski srpske opštine. U Gračanici je otvoreno 25 biračkih mesta, Ranilugu 7 i u Klokotu 5. Za mesto predsjednika opštine Gračanica prijavilo se 10 kandidata. U biračkom centru u Gračanici odziv birača je također jako velik, kaže Miroslav Ilija, predsjednik jednog od biračkih mesta u Gračanici.
Za sada je sve u najboljem redu, izlaznost je prevazišla svaka mogućnost, znači dosta je bilo ljudi do sada izašlo, jer je bio nalet, čim smo mi otvorili u 7.15, toliko je bilo ljudi da to nije moglo se postići.
Izbore nadgleda više od 20.000 međunarodnih i kosovskih posmatrača. Birališta se zatvaraju u 19 sati, a prema najavama prvi rezultati će biti poznati posle 20 časova. Očekuje se da svoje preliminarne rezultate najpre iznesu političke partije, posmatrači, kao i Centralna izborna komisija. Za pobjedu na izborima kandidati za predsjednike opština treba da dobiju 50% plus 1 glas od ukupno izašlih birača. Ukoliko ne bude izabran u prvom, predsjednik opštine će biti izabran u drugom krugu u koji idu dva kandidata sa najviše osvojenih glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Preminuo patrijarh srpski Pavle. Lokalni izbori na Kosovu odvijaju se bez problema. Posle produženog raspusta đaci sutra kreću u školu. Vakcine protiv novog gripa strogo kontrolisane, tvrdi ministar. Trijumf Zimonjića i Nestora u Parizu. Sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Zbog štete od jučerašnjeg požara u Kragujevačkoj zastavi privremeno će biti zaustavljena proizvodnja punta. Kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, uzrok požara još uvijek nije poznat.
Istražni organi još uvijek utvrđuju uzroke požara i štetu koju je on izazvao, a prema navodima istražnog sudije Suzane Grujević, rezultati istrage bit će poznati za nekoliko dana.
Nadležni iz MUP-a protiv požara, oni odrađuju svoj deo posla, traže tačno i lociraju mesto i uzrok požara.
Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvao radnik koji je u tom delu pogona demontirao staru proizvodnu opremu. Predrag Marić iz sektora protivpožarne zaštite MUP-a Srbije kaže da će zvanične informacije o uzrocima požara biti saopštene nakon okončanja istrage.
I ono što mogu da najavim da će ministarstvo veoma brzo izaći sa saopštenjem za javnost šta je dovelo do ovog uzroka, kada se uđe i obavi, kada se istražne radnje koje su u toku provedu do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar zdravlja Tomisa Milosavljević izjavio je da, kako je rekao, neodgovorni lekari sumnjom u vakcinu protiv novog gripa zbunjuju narod. Ističući da su sve vakcine koje su prošle evropsku kontrolu dobre, Milosavljević je za politiku naveo da je svaka vakcina protiv gripa napravljena tehnologijom koja je strogo kontrolisana, očišćena i maksimalno prilagođena standardima koji su uvijek u farmaceutskoj industriji visoki. Nakon produženog jesenjeg raspusta zbog novog gripa, đaci ponovo sutra kreću u škole. Međutim, sudeći prema najavama Unije sindikata prosvjetnih radnika, nastava neće u potpunosti biti regularna. Ovaj sindikat najavio je da će sutra organizovati štrajk upozorenja zbog najavljene racionalizacije u obrazovanju i kako bi se inicirale izmjene nedavnog donetog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dok ministar prosvete Srbije Žarko Obradović poručuje da nema realnih razloga za štrajk.
Da moramo vršiti promjene, moramo, i to znaju svi, uključujući i Uniju sindikata.
Iz Unije sindikata stižu drugačiji tonovi, kao ovi iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Prosvetari smatraju da način na koji je donet zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja predstavlja nasilje nad strukom, da je usmeren protiv interesa prosvetnih radnika, učenika i njihovih roditelja, kao i da predavačima oduzima pravo da sami kreiraju obrazovni sistem. Ovaj zakon ističu oni da je prevelika ovlašćenja direktorima škola i pored loših iskustava iz ranijeg perioda. Ipak, jedna od najvećih zamjerki odnosi se na višak demokratije u novom zakonu, kojim su se, kako se navodi, ugrozila prava nastavnika dok je učenik to pravo dato više nego što im treba. Ovim zakonom praktično je legalizovano nasilje u školama jer se tuča više ne tretira kao teži prekršaj, kaže predsjednik sindikata obrazovanja Čačka Radovan Kuvekalović.
U augustskom roku kolega je dobio udarac u glavu kad je upisivao jedinicu, posle pitanja učenik u drugoj veci jedno pitanje šta znaš, ovaj nije znao i udari ga je pesicom u glavu. Dvoje kolega iz komisije su prihvatili dečaka za ruku, morali su da pišu izjavu svom direktoru zašto su imali fizički kontakt sa učenikom. Hoću da kažem da su mi nastavnici totalno nezaštićeni. U septembru đak je doneo bombu u školu i dobio ukor direktora. da je aktivirao, možda bi bio isključen iz škole.
Prema rečima Ilije Neškovića, predsjednika Skupštine sindikata obrazovanja Čačka, dobri i odgovorni učenici po jedinim odredbama novog zakona našli su se u podređenom položaju u odnosu na one koji su nedisciplinovani, o čemu između ostalo govori to što je granica za teži prekršaj sa 25 neopravdanih izostanaka u srednjoj školi podignuta na 35. Procedura da se đak kazni praktično je nesprovodiva, navodi on.
Kad učenik shvati da ništa ga ne košta takva pozicija, eto vam odgovora na pitanje kako zaštiti nesavjesne. Pa jednostavno shvati se da ništa, nikakve posljedice nema ako napravi bilo kakav eksces. Ne smijete ga udaljiti iz časa, ali nemate apsolutno čak šansu ni da ga izgledite. Jednostavno, molim doći, pojaviti se sa protiv tužbom školi da je bio stavljen u poziciju psihičkog nasilja i tako dalje.
U Uniji prosvetnih radnika Srbije navode da je nedopustivo i da Beograd bude izuzet odredbe o smanjenju broja odeljenja u školama, o čemu Radovan Kuvekalović kaže.
Đilas sa svojom odlukom da grad financira taj višak odeljenja gde se ne primenjuje novi zakon u prvom razredu i petom razredu osnovne škole, mislim da će da se uznemiri prosvetne radnike u Srbiji. Beograd je posebna stvar, a nismo da kažemo. Predavači i škole drugog reda Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U bloku vesti, jedna vesti sporta, srpsko-kanadski dubl Nenad Zimonjić i Daniel Nestor osvojili su titulu na turniru u Parizu, pošto su u finalu savladali Špance Tonija Robreda i Marcela Granoljeresa sa 2-0 u setovima. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Emitujemo našu redovnu vikend rubriku Most, koju uređuje Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, a naši sagovornici su Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, i Milan Simurdić, predsjednik foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Zašto se pogoršavaju odnosi između Beograda i Sarajeva, dok istovremeno jačaju odnosi između Beograda i Banja Luke? Gospodine Mahmud Čehajiću?
Pa zapravo to je odraz dugotrajne politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. Naime, Srbija se ne ponaša prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi. To onemogućuje sređivanje prilika u regionu, ali uz to valja napomenuti da je Bosna i Hercegovina ratom koji je vođen protiv nje zapravo onemogućena iznutra da se politički konsolidira u ravnopravnog partnera i tako aktivnog sudionika u arhitekturi nove, bolje budućnosti cijelog regiona.
Gospodine Simurdiću, da li vi mislite da se Srbija ponaša prema Bosni i Hercegovini ne uvažavajući njenu suverenost, što kaže gospodin Mahmud Čehajić?
Odnosi između dve države, ako govorimo o suverenosti, se održavaju kroz uspostavljene diplomatske odnose, međusobno priznanje, i to je činjenica koja se ne može sporiti. Izjave, politički potezi, prelivanje političkih uticaja, generalno govoreći politički nivo je jedna stvar. Ekonomski nivo je druga stvar, nivo odnosa između ljudi je treća stvar, međusobne percepcije gde možda najlošije stojimo je opet odvojena tema, tako da je previše, je više slojno da bi se moglo odgovoriti kratko, ali u suštini zvanični Beograd, ja mislim, bez obzira kako to neko može tumačiti, ja znam da su, vratit ću se na pitanje percepcija, da je tu stvar veoma, veoma složena, da zvanični Beograd ni po čemu ne osporava suverenitet vlasti u Sarajevu.
Gospodine Mahmud Čehajiću?
Moje mišljenje da, gledajući formalno pitanje diplomatskih odnosa, formalnog priznanja, to jeste tako, međutim, iza diplomatskih odnosa, iza zvaničnih odnosa dviju država valjalo bi uvijek gledati šta je zapravo supstanca tih odnosa. Danas u području državnih politika Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Srbije prema Bosni i Hercegovini bolje reći, području državne ekonomije Srbije prema Bosni i Hercegovini, kulturne politike i tako dalje, ja ponavljam, moguće je jasno izvesti zaključak da Srbija ne priznaje u potpunosti suverenitet svog najvažnijeg susjeda. Evo zašto je to tako. Prvo, Bosna i Hercegovina je suverena država, Republika Srpska nije. Republika Srpska je dio Bosne i Hercegovine i to je regija koja je nastala u toku rata i nema nikakve stičnosti s evropskim regijama. Danas 90% investicija Srbije u Bosni i Hercegovini, koje su često transferi ruskih utjecaja idu na jedan dio Bosne i Hercegovine koji zove Republika Srpska, čime se unutar te zemlje gradi zid podjele, ohrabruju se one snage koje misle da je relativiziranje Bosne i Hercegovine jamstvo neke njihove imaginarne budućnosti, pa imate jedan strašni politički debalans.
Gospodine Simurdiću,
ne mogu da polemišem na teze koje je gospodin Mahmud Čehajić izneo, ali ja bih želeo da kažem da u zvaničnoj politici Beograda, onako kako je ja razumem i kako je ja tumačim, ja ne vidim najveći deo stvari koje su iznete. Ono što ja vidim kao problem i gde je objektivno najveći prostor za moguće angažovanje, jer mi možemo sad pričati o prošlosti nadugačko i naširoko i o tome kako je bilo, ko se kako postavljao, složiti se ili ne, ali ono što ja vidim kao ključni zadatak je da vidimo gde nas to vodi. I ne može samo da je valjda, nije valjda sve u Beogradu pogrešno, nije valjda sve u Banja Luci pogrešno, valjda ima nešto i u Sarajevu. Za tango je uvijek potrebno dvoje, ko su oni, kakvi su ti akteri, o tome opet, kažem, može se razgovara. Ono što bi ja želeo da podvučem je da mi se čini da krećemo u pravcu razgovora koji će više biti talas prošlosti nego akter budućnosti, i ne zato što ja bežim od nekih tema što bih ja želeo se nešto zaboraviti, naprotiv, neke stvari se ne mogu zaboraviti, stvari se moraju razjasniti, krivci se moraju kazniti i moraju se postaviti jasni temelji odnosa.
Izvolite, gospodine Mahmud Čehajiću.
U ovome trenutku, ako se kaže da Srbija nije kriva ni za što sada s onim što radi, s čime se ja ne slažem, zapravo imamo sljedeću činjenicu, da razorenost Bosne i Hercegovine, njena slomljena politička kičma, njena unutarnja razdijeljenost, jeste posljedica nekakvih djelovanja, nije to vremenska nepogoda. Bosna i Hercegovina je trenutno u čitavom regionu zemlja najslabije arhitekture, najslabijih spojnih unutarnjih veza, što nije posljedica njenih, kako bih rekao, endogenih, unutarnjih stanja. Danas konstruktivnog i graditeljskog odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini nema. Postoji samo neka vrsta maskiranja postojećeg stanja, a dok se de facto ti odnosi svode na odnose s Banja Lukom. U ovome trenutku stvarati tu vrstu veze Beograd i Banja Luka, koja zaobilazi cjelovitost države, znači nadati se da postojeća podjela bosansko-hercegovačkog društva, koja je duboko u traumama svih ljudi, i ne samo u Bosni i Hercegovini, ja govorim o Bosni i Hercegovini, nego u čitavom okruženju, može se transformirati u neku novu arhitekturu o kojoj govore Čosić i Čosićevi i tako dalje, u tom nekom novom preslaganju terena, što je zapravo nastavljanje pozivanja za onu vrstu destruktivne politike koju smo gorko iskusili.
Gospodine Simurdiću,
ako govorimo o tome kako bi se stvari mogle pokrenuti, kako bi se mogle pomeriti, ja ne kažem da ja bežim od onoga šta je Beograd radio, šta su bile posljedice politike Beograda, u krajnjoj liniji za samu Srbiju, ako hoćete. Ali ja ne bi mogao da se složim sa rečju pretenzije. Znate, ne može u Srbiji 71% po posljednjim istraživanjima ljudi da traži da ide u Evropsku uniju i 75% ljudi da kaže da od svih suseda podržava ulazak u Evropsku uniju Bosne i Hercegovine. To su relevantna CESID-ova istraživanja od pre desetak dana, i da se to tumači i dalje kroz neke prizme koje ja do kraja razumem i potpuno mogu da shvatim zašto su one tako formirane.
Gospodine Mahmud Čehajiću?
Ne može, spazite, odnos Bosnom i Hercegovinom se svoditi, a on je najvećim dijelom sveden, 90% srpskih investicija u Bosnu i Hercegovinu je u Republiku Srpsku. Pazite, Republika Srpska je to što jest, ali je to Bosna i Hercegovina. Znate, i ja bih mogao dalje nabrajati mnoštvo takvih činjenica, mnoštvo takvih dokaza koji zapravo pokazuju. Beograd ima ključnu odgovornost za promjenu postojećeg stanja, beogradska politika, državna politika Srbije. Ni na koji način, time ne kažem, da nema milijun krivica i na drugoj strani.
Bilo je to kraća verzija Mosta, Radio Slobodna Evropa, šira verzija o našim informativnim emisijama, regionalnim iz Praga. A pred kraj emisije Radio Slobodna Evropa još jedna vest u vezi sa smrću patrijarha Pavla. Telo patrijarha Pavla biće danas opremljeno u Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve, gdje će članovi sinoda održati pomen, a potom će biti izloženo u Sabornoj crkvi. Termin sahrane biće određen posle sednice sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja će biti održana danas tokom dana, a ne u ponedjeljak ujutro kako je ranije bilo najavljeno. Poštovani slušalci, bilo je to posljednje vest u našoj današnjoj emisiji. Prijatan ostatak vikenda želim vam, Željko Tomić i Nebojša Grabljaš.